v-am găsit, dragi ascultători, vă spune Cătălin Pălimaru. Spuneam într-o emisiune anterioară că anul 2014 a fost declarat în Patriarhia Română drept anul Sfintei Spovedanii și al Sfintei Euharistii. Un prilej potrivit, iată, pentru a aduce în atenție semnificația teologică și duhovnicească acestor două taine fundamentale pentru viața bisericii. Dacă am vorbit pe parcursul mai multor emisiuni despre spovedanie, ne vom îndrepta acum atenția spre Sfânta Euharistie sau Împărtășanie, trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Discutăm despre acest subiect cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, iată tema acestei emisiuni, Sfânta Euharistie. Putem vorbi oare separat despre Euharistie în afara contextului Sfintei Liturghii?
Sigur că putem vorbi de împărtășire și în afara liturghiei, pentru că sunt situații excepționale în care împărtășania poate să fie oferită și în afara Sfintei Liturghii, dar noi nu putem avea împărtășania fără Sfânta Liturghie. Deci o putem oferi în afara liturghiei la bolnavilor sau, știu eu, unor persoane care nu sunt în situația de a ajunge la biserică, la Sfânta Liturghie. Dar ca să avem Sfânta Împărtășanie, nu se poate fără Sfânta Liturghie, fără această slujire care presupune adunarea tuturor celor credincioși, a celor botezați și care sunt prezidați de episcop sau de trimisul acestuia, adică preotul, și în felul acesta să se săvârșească după rânduiala îndătinată Sfânta Liturghie, adică darurile de pâine și de vin care sunt pregătite după anumită rânduială, numită rânduiala proscomidiei, vor fi puse înainte pe Sfânta Masă și prin rugăciunea întregii biserici, dar în mod deosebit prin mijlocirea episcopului sau a preotului, aceste daruri de pâine și de vin se vor preface în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, care ni se oferă nouă ca hrană, ca mâncare și băutură, spre iertarea păcatelor și spre moștenirea vieții veșnice.
Așadar, iată, Euharistia este elementul consacrat în cadrul Sfintei Liturghii. Există în evlavia credincioșilor inoculată ideea că momentul cel mai important al Sfintei Liturghii ar fi momentul epiclezii, când peste darurile de pâine și de vin se pogoară Duhul Sfânt. Însă există liturgiști care spun că două momente ar fi importante în liturghie, respectiv epicleza, dar și împărtășirea. Epicleza nu și are sensul, respectiv consacrarea darurilor, fără ca ele să fie consumate.
Bine, acum nouă ne place așa rațional, vedeți, să împărțim lucrurile, să le disecăm, să despicăm firul în patru, dar toată liturghia este importantă, cred, de la început până la sfârșit, pentru că fiecare moment își are rostul său. Sigur că momentul epiclezei este un moment, hai să zicem, de înaltă tensiune duhovnicească, pentru că se ajunge la o culme și la o intensitate a rugăciunii. Dar nu este finalitatea. Momentul acela este un moment, într-adevăr, de înălțare duhovnicească și de rugăciune intensă a tuturor celor prezenți, dar finalitatea este împărtășirea. Pentru că chiar acolo la epicleză se spune și fă adică pâinea aceasta, trupul Hristosului tău, iar ceea ce este potirul acesta, cistind sângele Hristosului tău, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, iertarea păcatelor și toate celelalte. Așadar, încă din momentul acela al epiclezei, se arată că darurile de pâine și vin se prefac în trupul și sângele Domnului ca să fie spre împărtășirea și sfințirea credincioșilor prezenți și pregătiți pentru aceasta la Sfânta Liturghie, pentru că din nefericire Multă lume s-a obișnuit să fie prezentă la Sfânta Liturghie, dar să nu fie pregătită pentru împărtășirea cu trupul și sângele Domnului.
Așadar, participă prin rugăciune la momentul consacrării darurilor, dar nu participă efectiv și la consumarea lor, la împărtășirea de ele efectiv.
Da, adică este ceva nedeplin, aș zice, și poate că și ceva nefiresc. Trăim o emoție, adică căutăm mai mult o legătură emoțională. Vrem să trăim emoții adânci, dar nu căutăm o legătură ființială cu Dumnezeu care să fie într-adevăr dătătoare de viață pentru noi.
Părinte Arhimandrit, ce legătură există între Sfânta Euharistie și cina cea de taină?
Este, aș îndrăzni să zic, același lucru, pentru că noi la fiecare Sfântă Liturghie nu repetăm acel moment al cinei celei de taină, ci actualizăm mereu această jertfă a lui Hristos. Ceea ce s-a petrecut la cina cea de taină este un act cu valoare veșnică și ori de câte ori săvârșim Sfânta Liturghie, de fapt, noi suntem părtași la această jertfă a lui Hristos care s-a adus odată pentru totdeauna. Și lucrul acesta se exprimă la un moment dat în canonul de pregătire pentru Sfânta Împărtășanie, că Hristos odată pentru totdeauna s-a adus jertfă Tatălui și prin această jertfă El ne sfințește pe noi cei credincioși, ne hrănește, ne dă viață. Așadar, Sfânta Liturghie nu este o repetiție, ci o actualizare acestei jertfe unice a lui Hristos.
Vorbim despre instituirea Sfintei Euharistii la cina cea de taină.
Da, este momentul instituirii și în acel moment se poate vorbi de un fel de anticipare, pentru că Hristos încă nu s-a răstignit, încă n-a ajuns în starea aceea, să zicem, de jertfă supremă. Dar El în acel moment anticipează și vedem cum la Dumnezeu lucrurile, vedeți, nu sunt legate de timp. Sunt lucrări veșnice, e greu să explic, nici eu nu pot să explic și mult mai greu și să înțelegem, dar noi trăim aceste realități și simțim că ne dau viață, le primim prin credință.
Părinte Arhimandrit, există o strânsă legătură între Sfânta Euharistie, mai exact Sfânta Liturghie, cina cea de taină și jertfa de pe Golgota. Vedeți, noi în biserică beneficiem de Sfânta Euharistie doar după cinzecime, ca pleromă a bisericii, după ce se pogoară Duhul Sfânt, dar aceste lucrări pe care noi le avem în biserică, ele au fost, de fapt, date deja apostolilor înainte de cinzecime.
Da, ei au fost primii, pentru că ei au fost primele pietre zidite la temelia bisericii. Nu, ei erau biserica care se năștea, cum să mă exprim așa mai limpede, primele vlăstare, ei au fost altoite pe trupul lui Hristos. Și prin urmare ei au fost primii care s-au împărtășit de trupul lui Hristos, de această jertfă a Mântuitorului Iisus Hristos și ei aveau menirea să ofere pe mai departe și altora acest mare dar. Pentru că au primit aceasta ca poruncă, să faceți aceasta spre pomenirea mea. Și când spunem pomenire, ne gândim neapărat și la o prezență reală a lui Hristos în această pomenire. Deci nu este o simplă amintire despre Hristos care a trăit în urmă cu ceva timp, ci pomenirea lui Hristos în Sfânta Liturghie, în Sfânta Împărtășanie, înseamnă neapărat și prezența lui reală.
Și interesant, la cina cea de taină, apostolii primesc din mâna Domnului trupul și sângele său, dar acel sânge totuși pe cruce a curs, noi și spunem la proscomidie și un din ostași cu sulița, cu asta lui am pun și îndată a ieșit sânge și apă și noi punem apă și vin în potir care vor fi prefăcute în sângele Domnului. Iată așadar legătură strânsă între cina cea de taină și jertfa de pe Golgota.
Da, de fapt jertfa de pe Golgota este o culme a ceea ce Hristos trăia deja, adică jertfa lui Hristos era dragostea lui pentru Tatăl și pentru lume, pentru om. Ori el deja trăia această jertfă, el se dăruia neîncetat și Tatălui și omului. Iar în momentul acela de pe Golgota se arată, hai să zicem, o culme maximă, că și în acel moment de maximă răutate a omului față de el, Hristos nu încetează să-l iubească și să-i se dăruiască, chiar și în momentul acela. Așadar, Hristos deja trăia în dragostea lui această jertfă și față de Tatăl și față de om.
Sfinții Apostoli constituie nucleul bisericii, sunt primii care se împărtășesc din acest mare dar pe care Domnul Hristos îl face umanității pentru a o răscumpăra din robia păcatului. Prin urmare, ei primesc această nouă veste că împărtășindu-se de trupul și de sângele Domnului vor avea viața lui Dumnezeu în ei. Vedeți, această idee a împărtășirii de trupul și de sângele Domnului le mai fusese dată de către Hristos și amintită în Evanghelia după Ioan la capitolul 6, cuvinte foarte grele pe care apostolii aproape că nu le-au putut primi, dar le-au primit prin credința în Domnul. De pildă, ne spune Domnul în Evanghelia după Ioan la capitolul 6, versetul 54, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua aceea de apoi. Așadar, iată, cuvinte luate în sens literal, nu sunt simbolice.
Da, și într-o altă împrejurare vorbește despre pâinea cea vie care s-a pogorât din cer să se dea hrană lumii și spune că cine nu va mânca trupul meu și nu va bea sângele meu, nu va avea viață întru el. Dar, cum spuneați mai devreme, mulți s-au zmintit și chiar l-au părăsit auzind aceste cuvinte. Și apostolii, la rândul lor, au fost întrebați de Mântuitorul, zice, voi nu plecați? Voi de ce nu plecați? Și Petru a răspuns, Doamne, unde să ne ducem de la tine? Pentru că tu ai cuvintele vieții veșnice. Așadar, deși nu înțelegeau aceste cuvinte ale lui Hristos și această realitate despre care le vorbea, totuși aveau intuiția și credința că Hristos le vorbește lucruri adevărate, că nu poate să-i mintă. Și au primit prin credință și au înțeles într-un sfârșit despre ce era vorba, dar, așa cum ați spus, după revărsarea Duhului Sfânt, multe lucruri li s-au limpezit și au putut după aceea să le propovăduiască cu tărie lumii întregi.
Părinte, și mai îndrăit, când vorbim despre trupul și sângele Domnului, vorbim despre euharistie sau despre împărtășanie, așadar, iată, numim trupul și sângele Domnului euharistie.
Numim euharistie pentru că în limba greacă euharistie înseamnă mulțumire. Noi nu avem altă posibilitate de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru toate binefacerile arătate și nearătate, știute și neștiute, pe care cum belșugare le revarsă peste noi, decât primind ceea ce El ne oferă. Nu există altă posibilitate de a-i mulțumi. Și chiar și într-un psalm se spune acest cuvânt, zice, cu ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Și iată, în chip profetic zice, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Așadar, cea mai înaltă mulțumire pe care o putem aduce lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut și face pentru noi este să ne împărtășim de jertfa lui Hristos, să primim paharul mântuirii și să chemăm numele lui Hristos. Deci, iată, dintr-o dată ne se arată două lucruri esențiale, fundamentale în viața duhovnicească, împărtășania și rugăciunea neîncetată, chemarea neîncetată a numelui lui Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, tot cel care va chema numele Domnului se va mântui, ni se spune în Faptele Apostolilor. Așadar, împărtășania se numește euharistie sau mulțumire, pentru că noi nu putem să-i mulțumim altfel lui Dumnezeu decât primind darul lui, darul lui de viață veșnică pe care ni-l oferă prin Hristos.
Pe de altă parte, Domnul la cina cea de taină, când prin rugăciune a prefăcut pâinea și vinul în trupul și sângele său, el însuși a mulțumit Tatălui. Ca preot, ca mare arhiereu, a mulțumit și Tatălui.
Da, adică el a mulțumit pentru toate și în acel moment, sigur, el mulțumea și pentru darurile acelea de pâine și de vin, care sunt un rod, pe de o parte, al ostenelii omului, dar și al binecuvântării lui Dumnezeu, pentru că noi nu am putea avea nici pâine și vin ca hrană pentru viața aceasta biologică, dacă nu am fi primit binecuvântarea lui Dumnezeu peste osteneala noastră. Așadar, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem, pentru tot ceea ce primim, să-i le oferim înapoi în dar ale tale, dintr-o ale tale, iar El, drept răspuns, ni le trimite înapoi ca dar al vieții veșnice, ca pâine a vieții care se coboară din cer și se dă hrană lumii.
Foarte importantă ideea aceasta pe care a subliniat-o, că Dumnezeu dorește să-i mulțumim pentru toate binefacerile sale, împărtășindu-ne de ceea ce El ne-a oferit nouă. Noi avem această reținere în a ne împărtăși. Ne este teamă de a ne împărtăși. Ori Domnul dorește să ne împărtășim și să-i mulțumim astfel Lui.
Da, teama de a ne împărtăși poate să fie îndreptățită, pentru că ne știm nevrednici de mila lui Dumnezeu și de darul lui Dumnezeu. Ne știm slugi netrebnice și ne-am viclean și desfrânat, cum zicea la un moment dat Mântuitorul despre lumea aceasta, dar cu toate acestea trebuie să îndrăznim, pentru că Domnul este Cel care ne cheamă, ne invită, ne dă curaj, zice, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați, pe Cel care vine la mine nu-L voi scoate afară, bateți și vi se va deschide, cereți și vi se va da, așadar, chiar dacă suntem păcătoși, nevrednici, trebuie să îndrăznim, să cerem iertare, să cerem curățirea păcatelor noastre, vindecarea și așa să îndrăznim să ne apropiem de paharul vieții. Pentru că altfel, stând deoparte, se va întâmpla un lucru și mai grav, adică ne va prinde lupul cel înțelegător, cum se spune într-o rugăciune pregătitoare pentru Sfânta Împărtășanie, zice acolo, știu că sunt nevrednic, dar m-am apropiat ca să nu mă prindă lupul cel înțelegător, adică satana. Dacă voi sta deoparte de Hristos și nu mă voi împărtăși de El, atunci va găsi satana portițe prin care să intre și să mă stăpânească, să mă readucă în stăpânirea lui. De aceea, e bine, pe de-o parte, că avem teamă de și ne considerăm nevrednici de Sfânta Împărtășanie, dar nu trebuie să ducem la extremă această teamă și această reținere, pentru că atunci vom păți ce a pățit Adam, cu rușinea lui, s-a ascuns de Dumnezeu și a ieșit Dumnezeu în căutarea lui, dar tot nu s-a ajuns la mântuire, pentru că Adam s-a dezvinovățit. Așadar, e bine că simțim rușine, dar cu toată rușinea trebuie să venim la Hristos și să ne cerem iertare și să-L rugăm să ne ierte și să ne miluiască și să ne primească, să nu ne lepede.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, numim așadar trupul și sângele Domnului euharistie, dar numim și Sfânta Împărtășanie sau părtășia de Domnul, părtășie.
Da, sau cuminecare, comuniune, cuminecare, după varianta latinească. Adică este posibilitatea de a avea cea mai strânsă, cea mai intimă comuniune posibilă cu Dumnezeu. Nu se poate ceva mai mult în această lume decât ceea ce putem trăi în Sfânta Împărtășanie. Vedeți că sunt limbi care așa și numesc Sfânta Comuniune, limba engleză sau limba franceză, așa numesc împărtășirea, comuniune.
Și în limba greacă avem chinonia, da. Tot în sensul acesta. Însă...
Și noi, până la urmă, de cuvântul împărtășanie sau cuminecare, are acest sens de comuniune cu Hristos, cu Dumnezeu, cu întreaga Sfântă Treime, dar nu numai, ci și unii cu alții. Foarte important să avem în vedere că atunci când ne împărtășim de Hristos, nu ne împărtășim doar de persoana Lui, ci trebuie să ne împărtășim și de toți aceia care fac parte din trupul Lui, adică de toți cei care sunt altoiți pe trupul Lui divino-uman, adică de întreaga biserică și în cele din urmă de întreaga lume, pentru că Hristos și-a dat viața pentru mântuirea întregii lumi, așadar noi în dragostea noastră trebuie să cuprindem în cele din urmă întreaga lume. Noi trebuie să dorim, așa cum și Hristos dorește și Tatăl nostru cel din ceruri dorește, ca toți oamenii să se mântuiască. De aceea, înainte de momentul împărtășirii cu Sfintele Taine, avem și un alt moment al împărtășirii unul de altul, când spunem să ne iubim unul pe altul, sau să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea aceea de o ființă și nedespărțită, și în acel moment clerul în altar trebuie să-și dea sărutarea păcii sau sărutarea frățească atunci când se slujește în sobor, și exista obiceiul în vechime și chiar și astăzi în anumite comunități se practică ca și credincioșii prezenți să-și ofere această îmbrățișare și această sărutare frățească. Așadar, trebuie să ne împărtășim unii de alții, adică nu putem merge să ne împărtășim de Hristos dacă noi suntem în vrășmășie unii cu alții. E o condiție de bază ca să ne putem apropia de Sfânta Împărtășanie, este aceasta, să fim în pace unii cu alții, să ne iubim unii pe alții, să nu urâm pe nimeni, să nu lepădăm pe nimeni.
Așadar, iată, Sfânta Euharistie este și o modalitate de a ne împărtăși unii de alții, cum spuneați, de a fi în comuniune unii cu alții și toți între oaltă cu Domnul, de a avea, de fapt, toți părtășie cu Dumnezeu, având în ființa noastră primită Sfânta Euharistie. El este bunul comun al tuturor, Domnul care ne mântuiește și ne întărește. Sfântul Apostol Pavel subliniază această idee în prima sa epistolă către Corinteni, la capitolul 10, spune că o pâine, un trup, suntem cei mulți, căci toți ne împărtășim dintr-o pâine. Așadar, pâinea este elementul de unitate între creștini.
Adică Hristos este Cel care ne unește pe toți. Și în liturgia Sfântului Vasile se subliniază acest aspect, tot așa îndată după Epicleză, se spune acolo, iară pe noi pe toți, care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, să ne unești unul cu altul prin împărtășirea aceluiași Duh Sfânt. Adică așa, Duhul Sfânt care se revarsă peste noi sau și peste noi la epicleză, nu doar peste darurile de pâine și vin, trebuie să ne unească unii cu alții ca să ne putem în felul acesta în comuniune să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și să devenim toți o pâine și un potir, să devenim un singur trup.
Părintele Himandrit, am vorbit în cadrul acestor emisiuni despre spovedanie, despre această taină prin care noi dobândim iertare din partea lui Dumnezeu, însă interesant, această taină a bisericii ca disciplină penitențială a fost rânduită, cel puțin în epoca veche, în vederea reintegrării celor căzuți în comuniunea bisericii.
Da.
Totuși, există o legătură absolut indisolubilă între spovedanie și euharistie? Sunt așa de intercondiționate?
Adică spovedania are în vedere, cum spuneați mai devreme, să-i redea credinciosului botezat posibilitatea de a participa la comuniune, la împărtășire. Adică să participe efectiv la Sfânta Liturghie și să se poată împărtăși. Acum, sigur că în zilele noastre împărtășirea a pierdut dimensiunea aceasta comunitară, fiecare credincios cu împărtășirea lui, cu momentul lui de împărtășire, ceea ce nu este firesc. Împărtășania trebuie să aibă și aspectul acesta sau dimensiunea aceasta comunitară. De fapt, noi toți trebuie să alcătuim trupul lui Hristos. Adică împărtășirea nu trebuie să fie un gest de evlavie individuală, că m-am pregătit și m-am spovedit și acum sunt în stare să mă împărtășesc, dar de fapt eu nu am în vedere faptul că fac parte din biserică și că biserica suntem noi toți și împreună alcătuim trupul lui Hristos. Deci totul se reduce doar la o pietate individuală, ceea ce nu este bine, este o scădere. Noi trebuie să redobândim aspectul acesta comunitar, adică împărtășania realmente trebuie să devină o taină a comuniunii între noi și Hristos, dar și între noi, ca și mădulare ale trupului său. Așadar, spovedania are legătură, strânsă legătură cu împărtășirea, dar nu în felul acesta individual, adică nu trebuie să mă gândesc că mă spovedesc doar pentru a mă putea împărtăși eu într-un anumit moment și după aceea mă voi duce la foarte multe liturghii fără să-mi pese că de fapt ar trebui să mă împărtășesc, că de fapt eu m-am împărtășit în urmă cu câteva luni sau un postul mare sau ce știu eu când m-am împărtășit. Ori de câte ori ne adunăm să săvârșim Sfânta Liturghie, noi ar trebui să fim pregătiți pentru a ne putea împărtăși. Este o, hai să zicem, o condiție de bază a liturghiei. Sau ar trebui să redescoperim această condiție. Că dacă mergem la Sfânta Liturghie, noi trebuie să ne împărtășim. Botezul este cel care de fapt ne aduce în starea de a ne putea împărtăși de trupul și sângele lui Hristos, botezul și mirungerea. Iar spovedania vine să repare accidente care sigur că pot să apară după acest moment al botezului, dar în mod normal noi ar trebui să fim pregătiți să ne împărtășim ori de câte ori slujim Sfânta Liturghie.
Vorbeam adineori despre disciplina penitențială în Biserica Veche. În ce consta ea? Toată biserica se împărtășea, iar dacă unul cădea prin păcate, era primit prin spovedanie în
rândul celor care se împărtășeau.
Toți.
Da, adică împărtășania era o regulă a participării la Sfânta Liturghie, a vieții bisericii, dacă pot să mă exprim așa.
De aceea era și publică spovedania.
Da.
Or, vedeți, acest aspect a fost cu timpul pierdut, în sensul că nu mai surprindem această semnificație colectivă a Euharistiei în comunitățile noastre, însă despre acest aspect vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea WC-ul Credinței, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, așa cum obișnuim, în partea a doua acestei emisiuni, vom răspunde unor ascultători. O primă problemă: există în perioada triodului câteva zile numite zile aliturgice. Cum trebuie să le înțeleagă comunitatea din biserică?
Adică sunt zile în care nu se săvârșește Sfânta Liturghie și, prin urmare, nici împărtășire nu iese, decât, mă gândesc, în situații foarte grave, dacă cineva este pe moarte sau, mă rog, se pregătește poate o femeie să nască sau cineva merge pentru o intervenție chirurgicală care, vedeți, întotdeauna presupune riscuri. Atunci îl vom împărtăși cu împărtășania pe care o avem întotdeauna în Sfântul Chivot, pe Sfânta Masă, și pe care o păstrăm tocmai pentru aceste situații de urgență. Dar altfel, în aceste zile, nu este nici liturghie și nici împărtășire, adică nici liturghia darurilor mai înainte sfințite nu se face. Și aceste zile sunt primele două din postul mare, luni și marți, și după aceea, în postul mare, vom mai avea ziua liturgică Vinerea Mare.
În perioada triodului mai avem,
da,
și
mai avem, da, în săptămâna brânzei, miercuri și vineri sunt considerate tot așa zile aliturgice, deși se pare că nu în toate tradițiile liturgice a fost la fel, sau nu a fost așa dintr-un început, dar la un moment dat s-a încetățenit acest obicei, ca în aceste zile care anticipează oarecum postul cel mare să nu se săvârșească niciun fel de liturghie.
La baza lor aceste zile au ajuns, de fapt.
Da, tocmai aceasta este motivația, pentru că sunt zile în care se ajunează, chiar și în săptămâna brânzei, programul liturgic fiind la fel ca și în prima săptămână din postul mare, adică slujbele se fac după aceeași înduială, cu metanii, cu rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele. Deci presupune ajunare până după masă, așa apoi seara, chiar dacă se poate gusta brânză și ouă, dar până la momentul respectiv se ajunează. Iar în prime zile din postul mare era tot așa obiceiul ca monahii în mănăstiri să ajuneze, dacă era cu putință, de la începutul postului și până la prima liturghie, deci până miercuri la prima liturghie a darurilor mai înainte sfințite. Deci nu mâncau nimic, nici luni, nici marți și nici miercuri până la momentul împărtășirii. Dar aici fiecare după putere, că nu toți sunt într-o asemenea stare încât să poată să ajuneze atât de mult. Și atunci fiecare cât poate, poate că mai gustă câte ceva seara, dar se începe cu această ajunare, să zicem, mai aspră.
Se fac slujbe diferite în aceste zile. Cele două zile din săptămâna brânzei seamănă ca slujbe cu cele două zile din săptămâna primă a postului?
Da, au aceeași structură, adică și vecernia, și utrenia, și ceasurile se fac după aceeași rânduială ca și în perioada postului mare, de luni până vineri, inclusiv în perioada postului mare, slujbele au anumită rânduială, o anumită structură, iar sâmbăta și duminică apoi se revine, să zicem, la rânduiala obișnuită.
Faptul că în calendar avem zile liturgice înseamnă că întreaga pleroma bisericii are, să zic, datoria de a le respecta, nu este doar o rânduială pentru monahi.
Adică așa sunt rânduite acum lucrurile, sunt obligatorii pentru întreaga biserică, nu sunt doar, pentru că sunt trecute în calendar și nu există nicăieri vreo notă în care să se arate că ele ar fi obligatorii doar pentru monahi. Toată biserica le respectă.
O altă întrebare, Părinte Arhimandrit. Există obiceiul ca unii credincioși pentru ca Dumnezeu să ia aminte la cererea lor, să o împlinească, să o cerceteze, să o analizeze. Vin la preot cu dorința de a săvârși preotul un sărindar, un ciclu de 40 de liturghii, pomenindu-i pe acești credincioși, unii aduc și prescură la Sfântul Altar. Se întâmplă însă ca oamenii respectivi să nu primească răspuns la problema lor după cele 40 de zile, chiar dacă s-au rugat acasă și ei, chiar dacă și preotul i-a pomenit la biserică. Cum privim problema aceasta a sărindarului și a felului cum Dumnezeu ne-ar da un răspuns la el?
Noi din start trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu este obligat să facem așa cum îl rugăm noi, chiar dacă vom face un sărindar. Și ar trebui iarăși să avem și zmerenia aceasta de a recunoaște că ceea ce ne dorim s-ar putea să nu fie după voia lui Dumnezeu sau s-ar putea să nu fie spre binele nostru. Deci modelul de rugăciune ar trebui să fie rugăciunea lui Hristos din Ghețimani. Zice, Părinte, dei cu putință treacă de la mine paharul, dar nu cum voiesc eu, ci cum tu voiești. Deci, iată, noi avem posibilitatea să ne exprimăm dorința noastră înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, Doamne, eu mi-aș dori să se întâmple lucrul acesta așa, dar tu știi cum este mai bine, nu cum voiesc eu, ci cum tu voiești. Deci noi trebuie să ne rugăm nu neapărat ca Dumnezeu să ne împlinească dorința, ci pentru ca noi să putem să înțelegem voia lui Dumnezeu și să primim voia lui Dumnezeu în viața noastră, să putem spune mereu, Doamne, facă-se voia Ta în orice împrejurare. Nu trebuie să insistăm cu dorințele noastre, nu trebuie să ne impunem dorințele noastre înaintea lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu este Cel care trebuie să facă voia noastră, ci noi suntem în situația de a face voia lui Dumnezeu, înțelegând că voia noastră s-ar putea să fie greșită, să fie pervertită, să izvorască din patimă.
Și dacă noi după cele 40 de zile nu primim răspuns, cum să înțelegem această lipsă de răspuns?
Fie nu e momentul, fie nu trebuie să se întâmple, poate niciodată, ceea ce ne dorim. Sfântul Porfirie îndemna la un moment dat pe credincioși să uite la un moment dat dorințele pe care le-au spus, să zicem, de câteva ori lui Dumnezeu în rugăciune, i-au spus odată, de ori, după de trei ori, după aia zice, uitați și nu mai vorbiți despre asta și Dumnezeu, dacă îi va fi voie, va împlini atunci când nu te aștepți. El știe de dorința ta, El știe de nevoile tale. Grija noastră trebuie să fie doar să trăim după voia lui Dumnezeu, să nu păcătuim. Și celelalte se vor adăuga nouă pentru că știe Domnul de ce avem nevoie. Așadar, fie nu e momentul, fie nu e voia lui Dumnezeu, fie nu e spre binele nostru, fie suntem nevrednici, poate putem lua și aceasta.
Din păcate, oamenii își alipesc inima de ideea respectivă, de dorința respectivă și, neprimind un răspuns în urma acestor rugăciuni, trăiesc o stare de mâhnire.
Sau uneori Dumnezeu întârzie răspunsul ca să ne obișnuiască cu rugăciunea, ca să deprindem tot mai mult rugăciunea și după aceea să ajungem să ne rugăm de drag, nu doar pentru că avem nevoie de ceva. Deci Dumnezeu poate să aibă diferite pedagogii cu fiecare suflet.
Toate spre binele omului.
Întotdeauna, toate sunt spre binele nostru și să ne amintim iarăși de părinții Maicii Domnului, de părinții Sfântului Ioan Botezător, o viață întreagă s-au rugat. Și când s-a împlinit dorința? Când nimeni nu se aștepta.
Există însă un risc la unii credincioși ca neîmplinindu-li se cererea să nu mai acordă importanța cuvenită acestor rugăciuni ale bisericii. Degeaba le fac, oricum nu au efect.
Da, înseamnă că ei se raportează la aceste rugăciuni ca la un fel de magie. Și așa cum te duci la vrăjitor, te duci și la preot, îți face. Chiar așa și pun problema. Părinte, ce slujbă? Să-mi faceți cu tare slujbă ca să mi se împlinească nu știu ce. Sau ce rânduială să fac, ce slujbă să fac, ce rugăciuni să fac pentru ca să mi se căsătorească copilul sau să găsesc un loc de muncă sau rugăciunea nu este magie. Nu există o anumită rețetă de rugăciune pentru o anumită problemă. Important este să ne cultivăm încrederea în Dumnezeu, să ne sporim credința și să trăim după voia lui Dumnezeu și apoi toate celelalte Dumnezeu le va rândui după cum este mai bine pentru noi.
Se poate ca și aceste probleme care apar în viața noastră, când nu se căsătorește copilul, că nu avem servici, să fie pricini prin care Domnul să ne pună în legătură cu El.
Da, adică noi din orice trebuie să ajungem la Dumnezeu și când suntem bine și le avem pe toate așa cum ni le dorim, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și să le recunoaștem ca pe un dar al lui Dumnezeu. Atunci când este mai greu, trebuie să învățăm să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu și să le luăm iarăși tot ca din mâna lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult un cuvânt al părintelui Zaharia de la Essex. Zicea că Mântuitorul, atunci când era amenințat cu moartea, nu își punea problema că îl amenință romanii sau că îl amenință iudeii sau de unde vin aceste amenințări. Nu aceasta era grija lui, ci grija lui era cum să bea paharul din mâna tatălui. Adică el primea acest pahar din mâna tatălui, el se ruga tatălui ca să-i dea putere să bea acest pahar. Așadar, problema noastră nu trebuie să fie că de unde mi se întâmplă și de ce mi se întâmplă, ci eu din start trebuie să o iau ca din mâna lui Dumnezeu și, Doamne, ajută-mă să beau paharul sau ajută-mă să-mi fie de folos, să-mi fie spre mântuire, ajută-mă să înțeleg ce trebuie să înțeleg, dă-mi putere să trec cu bine prin această încercare.
Problema mea nu este că nu am servici, că nu mi se căsătorește copilul, că a apărut o altă situație neprevăzută, ci cum e relația mea
deci
cu Dumnezeu.
Deci eu să-mi păstrez legătura cu Dumnezeu orice s-ar întâmpla și dacă eu trăiesc cu încrederea aceasta că toate sunt în mâna lui Dumnezeu și că nici măcar un fir de păr nu crește și nu cade fără știrea lui, până la urmă toate se vor îndrepta spre bine și chiar dacă anumite lucruri nu se vor împlini în veacul acesta așa cum ni le dorim, știm că nu este cu putință să trăim desăvârșirea în această lume și noi așteptăm de fapt, potrivit făgăduințelor, un cer nou și un pământ nou în care va locui dreptate, unde nu va fi nici durere, nici întristare, nici suspinare, ci viață fără de sfârșit. Iar până acolo, fiecare cu Golgota lui.
Da, totuși oamenii, vedeți, suferă.
Suferă pentru că nu cred în înviere și în viața veșnică și pentru că ar vrea ca aici să fie toate în regulă și nu înțeleg că de fapt umanitatea și lumea întreagă trăiește o cădere din care trebuie să fie izbăvită și această izbăvire, iată, durează până la sfârșitul veacurilor, ci ei trăiesc viața ca și cum aici ar fi totul și nu au această perspectivă a veșniciei, a împărăției lui Dumnezeu. Nu trăiesc cu această așteptare a împărăției lui Dumnezeu, ci trăiesc cu limita aceasta, că aici este totul și aici trebuie să fie toate bune, iar ce va fi dincolo nu știe nimeni.
Și toate sunt legate de împlinirea dorințelor.
Exact. Din păcate.
Părinte Arhimandrit, o altă problemă în această a doua parte a emisiunii noastre. La preot mai vin uneori pomelnice în care preotul este rugat să pomenească pe cineva care a murit nespovedit. Întrebarea mea este, cât de gravă este situația respectivă, pe de o parte și pe de alta, ce poate face preotul?
Biserica nu are rugăciuni speciale pentru cineva care a murit nespovedit. Nu știu de unde se trage această categorisire, poate ar trebui intensificată rugăciunea pentru o persoană care a murit nespovedită, dar această intensificare cred că mai mult o poate face familia, pentru că familia îl cunoaște, familia a trăit o legătură specială cu această persoană și familia poate să trăiască mai intens această mijlocire pentru persoana respectivă. La biserică, sigur că ne rugăm și acolo suntem datori să trăim cât mai adânc rugăciunea, dar întâmpinăm și această dificultate. Vedeți că primim foarte multe pomelnice cu persoane pe care noi nu le cunoaștem. Și atunci ne bazăm pe faptul că Dumnezeu îi cunoaște și că El știe numele și vârsta fiecăruia, dorința și trebuința fiecăruia, și din această perspectivă noi adâncim rugăciunea. Dar altfel, pentru noi preoții cel puțin, cei mai mulți sunt persoane necunoscute. Și atunci, uneori care devine dificilă pomenirea, vedeți, a unor șiruri neîntrerupte de pomelnice și devine un fel de asceză, de nevoință. Dar Dumnezeu vede și este important să facem aceasta cu drag, cu inimă bună și să ne bazăm mereu pe această cunoaștere a lui Dumnezeu, pe faptul că El pe toți ne cunoaște, ne iubește, ne dorește și din această perspectivă să adâncim noi rugăciunea.
Cât se implică preotul în pomenirea unor astfel de pomelnice? Dacă sunt foarte multe nume, poate el purta atât cât este acolo sau el este doar un mijlocitor?
El mijlocește. Sigur că în biserică noi trebuie să ne dezvoltăm inima, trebuie să o deschidem,
să o lărgim,
ca să poată să cuprindă pe toți oamenii, dar fiecare la măsura lui. Nu poți să cuprinzi foarte mult, dar dacă te deprinzi cu pocăința adevărată pentru tine, treptat această pocăință se va extinde pentru tot omul care vine în această lume. Vedem aceasta la oamenii sfinți, foarte aproape de noi este Sfântul Siluan, care de la plânsul pentru propriile lui păcate a început să simtă nevoia de a plânge pentru întregul Adam, pentru toți oamenii, ca toți oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu și să se bucure de harul Lui, de dragostea Lui. Așadar, ca preot în biserică, putem, de la pocăința pe care o trăim pentru noi, pentru păcatele noastre, să extindem această pocăință și rugăciunea de mijlocire. Ca preot suntem datori și să mijlocim pentru cei încredințați nouă, în cele din urmă să ajungem să ne rugăm cu ardoare pentru întreaga biserică și pentru întreaga lume, pentru toți oamenii din toate timpurile și din toate locurile.
Pentru cel din cazul de față, mort nespovedit, această stare în care el a plecat dincolo poate fi suplinită prin pomenirea lui la Sfânta Liturghie? Îl va ajuta? Cum priviți
noi,
problema
noi
aceasta?
Noi trăim cu nădejdea mântuirii. Noi nu avem siguranța mântuirii nici pentru noi, nici pentru alții, decât acolo la cei care Dumnezeu i-a descoperit ca fiind oameni sfinți și pe care biserica i-a canonizat. Dar în rest, pentru nimeni nu avem siguranța mântuirii. Așa că ne rugăm cu nădejdea mântuirii și pentru cei adormiți și pentru noi înșine, până la ultima răsuflare. Care va fi rezultatul, vom vedea în ziua cea de apoi. Dar Domnul ne dă această nădejde și ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții, să mijlocim unii pentru alții, pentru că este, până la urmă, firescul iubirii. Cine iubește nu poate să nu se roage pentru celălalt. Oricine ar fi, ori în ce stare ar fi murit, dacă iubești, nu poți să nu te rogi pentru el.
Și există și situația ca cel mort nespovedit să nu se fi spovedit poate ani de zile, poate o viață întreagă. Acești sunt lucruri mai grele și mai profunde. Și
dar cu siguranță că va avea un folos din rugăciunea și dragostea celor care au rămas. Cât de mare sau cât de mic aceasta, doar în ziua cea de apoi ni se va descoperi.
Biserica ne îndeamnă, părinții luminați ne îndeamnă să nu înceteze rugăciunea, pentru că ea este și semnul dragostei și puterea de a chema mila lui Dumnezeu. Părinte, mulțumim pentru gândurile împărtășite în această emisiune, nădăjduim că au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre aici în studio, vă mulțumim pentru atenția urmărită. Sunt Cătălin Pălimaru și vă doresc toate cele bune.